Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, UN nanawagan ng agarang negosasyon upang wakasan ang gera sa Middle East. Renta sa Australia patuloy ang pagtaas, Sydney nananatiling pinakamahal. At dating Pangulong Rodrigo Duterte humiling na hindi dumalo sa ICC hearing. Sa detalye ng mga balita, nanawagan si Antonio Guterres ang Secretary General ng United Nations na muling simulan ang seryosong negosasyon upang wakasan ang digmaan sa Middle East. Ayon sa kanya, walang solusyong militar sa kasalukuyang krisis at mahalagang igalang ng lahat ang panig ng International Freedom of Navigation sa Strait of Hormuz. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagpapanatili ng ceasefire sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
In a world moving toward greater fragmentation and sharper power competition, international law is indispensable. Without it, instability spreads, mistrust deepens, and conflict spiral out of control. This applies everywhere, and it applies urgently to the conflict in the Middle East. There is no military solution to this crisis.
Nagkaroon ng pag-uusap ang Estados Unidos at Iran sa Islamabad ngunit hindi ito nagresulta sa kasunduan. Ayon kay US President Donald Trump, maaari pang magkaroon ng panibagong round ng usapan sa Pakistan sa loob ng susunod na 2 araw. Sa ibang balita, ibinaba ng International Monetary Fund ang global growth forecast para sa 2026 sa 3.1% mula sa dating 3.4% dahil sa epekto ng digmaan sa Middle East. At ayon pa sa IMF, kung magtatagal ang digmaan, maaari ding bumaba ang growth sa 2.5% at tumaas ang inflation sa 5.4%. Samantala, patuloy ang pagtaas ng renta sa Australia ayon sa datos ng Cotality. Tumaas naman ng 2.1% ang renta sa unang 3 buwan ng taon. Sa ngayon, nagbabayad ng karagdagang $202 kada linggo ang karaniwang household kumpara sa nakalipas na 5 taon. Umaabot na sa 33.1% ang kita na napupunta sa renta. Mula sa 26.2 lamang noong 2020. Nananatiling pinakamahal ang Sydney na may median rent na $824 kada linggo. Ayon pa sa Cotality, kulang ang supply ng pabahay kumpara sa demand kaya't nananatiling mataas ang renta. Samantala, nagbabala ang mga law experts na maaring mapolitika ang migration system dahil sa bagong panukala ng koalisyon. Inilahad ni Angus Taylor ang plano na paalisin ang mga migranteng hindi umano nagpapakita ng sapat na paniniwala sa tinatawag niyang Australian values. Binanggit din niya ang mga Palestinian refugees bilang grupong dapat na mas higpitan ng pagsusuri. Umani ito ng batikos mula sa labor figures, legal experts at human rights groups na nagsasabing isa itong desperadong hakbang upang makuha ang taga-suporta ng One Nation. Patuloy ang pagbabantay ng eSafety Australia sa mga pagbabago sa Roblox upang maprotektahan ang mga bata laban sa mapaminsalang content. Kabilang sa mga pagbabago ang age-specific content restrictions at mas mahigpit na parental controls. Ito ay kasunod ng pakikipagpulong ni Annika Wells sa kumpanya matapos ang ulat ng grooming at exposure sa suicidal content sa platform. Ayon pa kay Commissioner Wells, plano ring pamahalaan na magpatupad ng digital duty of care upang mas higpitan ang regulasyon sa tech platforms. Balita mula sa labas ng bansa, humiling ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na payagan siyang hindi na dumalo sa pagdinig kaugnay ng kanyang apela. Sa isang filing na may petsang April 13, hiniling ng mga abogado ni Duterte sa ICC Appeals Chamber na hindi na siya personal na dumalo sa pagbasa ng desisyon sa kanyang jurisdiction challenge sa April 22. Ayon sa depensa, pumayag si Duterte na siya ay katawanin na lamang lamang ng kanyang mga abogado sa nasabing pagdinig at nagsumiti na rin ng isang pirmadong waiver sa korte. Isinumiti ang kahilingan sa Appeals Chamber na binubuo ng 5 hukom na pinamumunuan ni Luz del Carmen Ibanez Carranza. Nahaharap si Duterte sa 3 bilang ng Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang kampanya laban sa illegal na droga sa Pilipinas. Balita naman sa komunidad, ginanap sa Bulwagang Rizal sa Philippine Consulate General Office sa Sydney ang isang forum tungkol sa Artificial Intelligence o AI na pinangunahan ng University of the East Alumni Association of Australia. Layunin ng forum na palalimin ang pag-unawa ng Filipino community sa epekto ng mabilis na pag-usbong ng AI lalo na sa trabaho, kabuhayan at lipunan. Ayon pa kay Eugene Mateo, ang dating chairman ng Board of Accountancy sa Pilipinas, mahalagang kilalanin ng mga Pilipino ang kanilang responsibilidad hindi lamang bilang mga profesional kundi bilang bahagi ng pamilya at komunidad at isaalang-alang ang mga pagpapahalagang moral sa paggamit ng AI. Sa ibinahaging impormasyon ni Manny Diel, tinalakay sa forum ang epekto ng AI sa trabaho at kabuhayan, kabilang na ang pangamba sa posibleng pagkawala ng trabaho. Sa pananaw ni Christopher Peralta, ang founder at CEO ng Silicon Valley HQ, isang oportunidad ang AI upang makalikha ng mas efficient at mas maayos na mundo kung ito ay gagamitin ng responsable. Sa paliwanag naman ni Roberto Manabat, founding chairman ng RG Manabat, kung bakit mahalaga ang maayos na governance ng teknolohiya. Gayunman, lumitaw din ang panawagan para sa mas balanseng regulasyon mula sa pamahalaan upang matiyak ang proteksyon at karapatang pantao sa gitna ng mabilis na pag-unlad ng AI. Patuloy ang official visit ni na Prince Harry at Meghan Markle sa Australia. Dumalo sila sa mga charity events sa Melbourne, kabilang na ang pagbisita sa Royal Children's Hospital at mga organisasyong sumusuporta sa kababaihan at mga batang nakakaranas ng karahasan at homelessness. Magpapatuloy ang kanilang biyahe sa Canberra bago magtungo sa Sydney kung saan pangungunahan ni Meghan ng isang women's retreat. Magtatapos ang kanilang 4 na araw na pagbisita sa pamamagitan ng Harbour Sale at isang rugby match. At para naman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth, maulap at 27 degrees Celsius. Sa Adelaide, maaraw at 23. Sa Melbourne, may mga pag-ambon at 20 degrees Celsius. Sa Hobart, maulap at 16. Sa Canberra, maaraw at 22 degrees Celsius. Sa Sydney, maaraw din at 26. Sa Brisbane, maaraw at 29 degrees Celsius. May mga pag-ulan sa Cairns at 28. Habang sa Darwin, maaraw at 34 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.